nocturno. Muzika se ne nalazi u notama, već u tišini između njih.
Muzička emisija Vaselinskog radija Svetigor.
Nokturno je termin koji se javio u prvom vijeku sa značenjem instrumentalne kompozicije koja se izvodila noću, i to na otvorenom prostoru, u parkovima i dvorskim vrtovima. Ovakva muzika se često zvala i serenada. Kasnije naziv nokturno prešao i u književnost sa značenjem lirske pjesme meditativnog karaktera, čiji elegični tonovi nalaze odgovarajući ambijent u noćnoj tami i miru.
Pomaže Bog, braće i sestre, vi slušate još jedan nokturnu. U ovom nokturnu ZZ Top.
My Head in Mississippi.
Nocturno.
U narativnom dijelu naša sestra i koleginica Bojana Radović.
ZZ Top je američka rock grupa, istorija grupe. Nakon raspada grupa The Moving Sidewalks i American Blues, Gibbons je 1969. godine osnovao južnjački bug rock band ZZ Top, uz kojeg su uz Gibbonsa bili Dusty Hill i Frank Bird, kao zamjena za Billy'a Etheridge. Narodne godine grupa izdvaja svoj prvi album pod naslovom ZZ Top's First Album sa izdvojenim singlom Shaking Your Tree. Album je bio komercijalno neuspješan, ali su ga drugi rock muzičari pozitivno ocijenili pa su uslijedili i pozivi za turneje od Janis Joplin, Jimi Hendrixa i drugih. U početku je ova rock grupa nastupala po Teksasu i Mississippiju i tako stekla brojno sledbeništvo, što je doprinijelo naravno boljoj prodaji drugog albuma Rio Grande Mud. Just Got Paid. svojim trećim albumom naslovljenim Jazz Ombres i objavljenim 1973. godine, grupa stiče svjetsku popularnost. Ploča se plasirala na 8. mjestu US Top LP-a, nakon 3 nedelje prodala se u zlatnom tiražu, a single Lagrange postaje jedna od himni hippie generacije.
Lagrange, uživo, Montreal, 2013. godina.
Kompanija Mitsubishi Motor Sales morala je grupi isplatiti 115 miliona američkih dolara oštete zbog neovlaštenog korištenja pjesme Lagrange u svojim reklamama.
tuš.
Godine, guverner Teksasa Ann Richards proglasila je ZZ Top dan kao priznanje grupi koja je snagu ritma teksaškog bugija prenela svojim masovnim obožavaocima širom svijeta.
TV Dinners.
I'm not too blue.
U 1993. godine zaradili su oko 15 miliona dolara za nastup na obilježavanju 90. godišnjice kompanije Harley Davidson.
Francine.
Godine kompanija Stardine Corporation isplatila je grupi 30 miliona dolara oštete zbog proizvodnje i prodaje madraca punjenog materijalom nazvanom ZZ Topper. Sharp Dressed Man.
Yeah.
bio Nocturno i prvi dio mini serijala muzičke i biografske priče američke rock grupe ZZ Top. U sljedećem terminu nastavak. Tekst čitala Bojan Radović, autor Vojkan Radović, proizvodnja Radio Svetigor. Zbogom.
Nocturno.
Muzika izražava ono što je nemoguće reći, a o čemu se ne može ćutati.
Nocturno.